Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Mesir dan Lebanon umumkan 1 Ramadan jatuh pada 13 April. Bandara Internasional Yogyakarta pantas jadi panutan. Berita selengkapnya. Otoritas agama di Mesir dan Lebanon telah mengumumkan awal bulan puasa Ramadan. 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa 13 April 2021. Menurut lembaga yang mengeluarkan fatwa agama Dar al-Ifta dari Mesir seperti dilansir AFP, Senin 12 April 2021, 13 April akan menjadi hari pertama Ramadan. Sementara itu, di Lebanon, ulama Muslim Sunni Agung Mufti Sheikh Abdel Latif Deryan juga mengkonfirmasi bulan suci akan dimulai pada hari Selasa 13 April. Awal Ramadan ditentukan oleh perhitungan bulan dan penampakan fisik yang menentukan kapan satu bulan berakhir dan bulan lainnya dimulai. Sementara Arab Saudi, penjaga dua situs paling suci Islam, mengatakan bulan sabit yang digunakan untuk menentukan awal bulan tidak terlihat pada hari Minggu dan komite observasi akan bertemu lagi pada Senin 12 April malam. Korea Utara Korut diyakini telah menyelesaikan pembuatan sebuah kapal selam yang dilengkapi sejumlah rudal balistik. Kapal selam seberat sebesar 3.000 ton ini siap diluncurkan, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Seperti dilansir kantor berita Korea Selatan Korsel Yonhap News Agency, Senin 12 April 2021, informasi tersebut disampaikan oleh Otoritas Intelijen Korea Selatan Korsel dan Amerika Serikat AS yang diungkap sejumlah sumber. Disebutkan bahwa Otoritas Intelijen meyakini kapal selam seberat 3.000 ton itu bisa membawa 3 rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam atau yang biasa disebut SLBM. Otoritas menilai Korea Utara sedang mengkaji waktu yang tepat untuk meluncurkan kapal selam tersebut untuk dampak strategis, termasuk memaksimalkan tekanan terhadap Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok sedang berencana untuk mencampur penggunaan vaksin virus corona COVID-19 yang dibuat dengan metode berbeda demi meningkatkan efikasi. Menurut Kepala Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Cina, Gao Fu, mereka sedang mempertimbangkan sejumlah cara untuk meningkatkan persentase inokulasi vaksin corona di negara itu. Demikian seperti dikutip media massa The Paper yang dilansir AFP Senin 12 April. Ini adalah pertama kalinya pakar kesehatan Tiongkok membahas soal tingkat efikasi vaksin corona yang masih rendah di negara itu. Padahal mereka ikut gembar-gembor kampanye penyuntikan vaksin corona di seluruh dunia. Pemerintah Tiongkok menggelontorkan 161 juta dosis vaksin untuk 2 kali penyuntikan. Mereka menargetkan bisa memvaksinasi 40% dari 1,4 miliar populasi di negara itu pada Juni mendatang. Gunung berapi La Soufriere di Pulau Saint Vincent, Karibia meletus menyebabkan hujan abu hingga Pulau Barbados yang terpisah jarak 175 km. Dilansir AFP Senin 12 April, letusan gunung api itu terjadi sejak Jumat 9 April pekan lalu. Erupsi memuntahkan abu vulkanik hingga ketinggian 6 km ke udara. Badan Penanggulangan Bencana Karibia meminta para penduduk di Saint Vincent dan Barbados tetap berada di dalam rumah menghindari hujan abu. Akibat letusan Gunung La Soufriere, hujan abu tebal menyelimuti sejumlah daerah di Saint Vincent dan Barbados. Jalanan setempat tertutup lapisan abu vulkanik. Hujan abu vulkanik juga menyebabkan jarak pandang menjadi sangat terbatas. Saat ini dilaporkan sebanyak 16.000 penduduk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Bau belerang sangat menyengat juga tercium hingga ibu kota Kingston. Perdana Menteri Saint Vincent Ralph Gonsalves menyatakan jaringan air bersih di sebagian besar wilayah terdampak erupsi untuk sementara dihentikan. Kita beralih ke berita nasional. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauji mengatakan Bandara Internasional Yogyakarta Internasional di Kulon Progo pantas untuk dijadikan role model atau panutan karena memiliki konsep tahan gempa dan rencana mitigasi bencana yang baik. Hal itu dikatakan Muhammad Fauji dalam keterangan seperti dilaporkan Antara di Jakarta Senin. Selain itu, menurutnya, bangunan Bandara Internasional Yogyakarta tersebut juga dirancang untuk menahan gempa dengan kekuatan 8,8 magnitudo, di mana hal ini merupakan yang pertama di Indonesia. Ia juga mengemukakan guna mengantisipasi erupsi Gunung Merapi, desain rangka atap bandara juga telah disiapkan untuk menahan abu vulkanik setebal 5 cm. Ia mengatakan Indonesia sebagai negara yang rawan bencana perlu menyiapkan fasilitas publik yang berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk masalah mitigasi tersebut. Fauji bersama anggota Komisi 5 DPR RI lainnya telah melakukan kunjungan kerja di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 10 April 2021. Fauji berharap Bandara Kulon Progo dapat terus berkembang dan melayani lebih banyak lagi rute penerbangan dalam dan luar negeri. Pekerja migran asal Indonesia ditetapkan sebagai salah satu kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 oleh Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong HKSAR. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI di Hong Kong Ricky Suhendar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara Beijing Senin. Ia menyebutkan beberapa kelompok prioritas tersebut adalah seluruh pekerja migran, tenaga kesehatan, pelayan publik, pekerja konstruksi, staf pelayanan transportasi umum, karyawan restoran dan tempat umum lainnya, guru dan staf sekolah, pelajar yang belajar di luar Hong Kong, serta pekerja sektor pariwisata. Selain itu, semua orang berusia 30 tahun ke atas yang bukan dalam kelompok prioritas serta pekerja yang menjaga orang tua berusia 70 tahun ke atas juga dapat menerima vaksin. Pemerintah HKSAR telah menyediakan laman rujukan yang dapat diakses dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia mengenai informasi lengkap vaksinasi, yakni www.covidvaksine.gov.hk. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui peneliti perikanan mereka berhasil mengembangkan strain unggulan yaitu ikan lele mutiara singkatan dari bermutu tiada tara. Hal itu dikatakan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia BRSDM KKP Syarif Wijaya dalam siaran pers seperti dilaporkan Antara di Jakarta Senin. Ia mengemukakan riset ini penting karena budidaya ikan lele dinilai terus berkembang. Selain itu, menurut dia, ikan lele ini dinilai telah diterima sebagai salah satu ikan konsumsi utama serta dinilai mudah dalam aspek teknis budidayanya. Kepala BRSDM mengatakan riset yang dikembangkan itu mendukung pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor serta pembangunan kampung-kampung perikanan berbasis kearifan lokal. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Judul komentar hari ini, kondisi harga pangan selama Ramadan. Saat ini, masyarakat Indonesia sedang menunggu keputusan pemerintah kapan dimulainya 1 Ramadan 1422 Hijriah melalui hasil sidang isbat. Umat Muslim akan mengetahuinya setelah adanya penetapan oleh pemerintah melalui sidang isbat. Sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1442 Hijriah akan digelar oleh Kementerian Agama mulai Senin sore ini. Pelaksanaan sidang isbat diantaranya akan melibatkan tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama, Duta Besar Negara Sahabat, Perwakilan Ormas, LAPAN, BMKG, dan undangan lainnya. Selain itu, akan hadir pula perwakilan Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Wasliyah. Kementerian Agama menyebutkan, sejumlah pemantau halal akan diturunkan di 86 lokasi dari 34 provinsi di Indonesia. Terlepas dari hal itu, hal yang perlu dipantau adalah kesiapan pangan selama Ramadan ini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mulai menyoroti ketersediaan bahan pokok mulai bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dia mengatakan persiapan itu dilakukan lebih awal demi menjaga keamanan stok bahan pokok pada hari besar tersebut. Adapun komoditas yang mulai dipersiapkan ketersediaannya dari sekarang adalah gula, daging, dan beras. Menteri Muhammad Lutfi memastikan bahwa barang-barang pokok seperti gula, daging, dan beras cukup tersedia menghadapi bulan Ramadan H-100. Dan Hari Raya Idul Fitri atau H-130 hari. Di tengah pandemi COVID-19, daya beli masyarakat masih cenderung lemah, terlepas ketersediaan barang di pasaran. Selain itu, kondisi kebencanaan yang terjadi belakangan ini membuat masalah semakin kompleks. Bisa jadi di beberapa wilayah ketersediaan barang akan menjadi langka dan mahal dengan kondisi seperti ini. Belum lagi beberapa wilayah di tanah air menghadapi cuaca atau iklim yang dapat mengganggu produksi dan distribusi. Namun, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir berhasil menjaga stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Pada periode 2019 hingga 2020, misalnya, hal tersebut dinilai berjalan sangat baik karena seluruh pihak telah berkolaborasi untuk mengantisipasi ketersediaan dan stabilisasi harga. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa pada 2019 hingga 2020, inflasi pada bulan puasa dan lebaran kurang dari 1%. Selain itu, inflasi volatile food pada Ramadan dan lebaran 2021 mendekati 2%. Faktanya adalah harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga pada satu pekan sebelum Ramadan. Kenaikan salah satu terlihat jelas pada komoditas cabai rawit. Berdasarkan pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, pada Senin 5 April, rata-rata harga cabai rawit di seluruh pasar di Indonesia mencapai Rp112.650 per kilogram. Itu naik Rp9.650 dibandingkan Senin 26 Maret lalu. Kondisi sama juga terjadi untuk cabai rawit merah dan hijau. Pada awal pekan ini, rata-rata harga cabai rawit merah menjadi Rp121.50 perak per kilogram, naik dibandingkan awal pekan lalu yang Rp118.950. Tentunya diharapkan harga-harga komoditas penting tetap bisa dikendalikan selama Ramadan ini, sehingga kondisi yang sudah memberatkan masyarakat seperti pandemik dan bencana alam tidak semakin berat dirasakan oleh masyarakat Indonesia selama bulan Ramadan ini. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 12 April 1912, kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tanggal 12 April 1912 merupakan hari lahir Gusti Raden Mas Dorojatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta pada 1940 hingga 1988 dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 dan 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Beralih ke peristiwa tanggal 12 April 1961, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama keluar angkasa. Pada tanggal 12 April 1961, Gagarin merupakan manusia pertama yang terbang selama 108 menit keluar angkasa dengan pesawat roket Vostok 1. Ia menerima banyak penghargaan dan medali kehormatan, termasuk medali Hero of the Soviet Union. Yuri Gagarin kemudian menjadi deputi direktur pelatihan di pusat pelatihan kosmonot di luar kota Moskow. Untuk menghormati jasanya, tempat pelatihan ini kemudian dinamakan dengan namanya. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 12 April 2013, Hari Bawa Bekal Nasional mulai digalakan. Hari Bawa Bekal Nasional ini dicanangkan oleh sebuah perusahaan perlengkapan rumah tangga ternama di Indonesia. Kampanye Hari Bawa Bekal Nasional ini mulai digalakan sejak 12 April 2013. Bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan BPOM, perusahaan ini menetapkan kampanye Hari Bawa Bekal Nasional. Gerakan ini sebagai bentuk dukungan untuk menciptakan lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik. Selain itu, gerakan ini juga untuk menjaga keamanan pangan jajanan anak sekolah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa
hanya padanya, untuk dia, hanya padanya. Untuk dia,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia berkomitmen terus memperkuat hubungan kerjasama dengan Korea Selatan melalui gelaran Indonesia-Korea Investment Roundtable Dialogue 2021 di Jakarta Kamis lalu. Agenda ini dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae-sung, dan Ketua Korean Chamber of Commerce di Indonesia, CK Song. Luhut Panjaitan dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat mengatakan, pihaknya secara khusus mengundang berbagai perusahaan di Korea yang telah berinvestasi di Indonesia untuk menunjukkan komitmen Indonesia memperkuat hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Selama kurang lebih 50 tahun, Indonesia dan Korea Selatan telah bekerja mempererat hubungan kerjasama di antara kedua negara. Pada tahun 2020, Korea Selatan menempati posisi kelima dari 126 negara yang memberikan investasi besar di Indonesia. Terdapat 5.467 proyek investasi di bawah perusahaan Korea Selatan dengan nilai investasi sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kerjasama tersebut dinilai dapat dikembangkan ke berbagai sektor lainnya, seperti investasi di lembaga baru Indonesia Investment Authority atau INDA, dan juga mengembangkan industri hilir logam serta energi terbarukan guna meningkatkan iklim investasi yang ada. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sebagai undang-undang yang dapat mendukung investasi, menaikkan nilai Indonesia di mata global, serta meningkatkan usaha kecil dan menengah masyarakat Indonesia. Selain penerapan Omnibus Law, dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia tengah berupaya keras meningkatkan program vaksinasi untuk menghentikan penularan di masyarakat. Luhut Panjaitan menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari minus 3,49% pada triwulan ketiga 2020 menjadi minus 2,19% pada triwulan keempat 2020. Hal ini menunjukkan kebijakan yang dibuat pemerintah sudah tepat. Luhut menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dan percaya kedua negara dapat terus bekerja sama dan berkolaborasi untuk masa depan yang lebih baik.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao yi fang qi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, ni de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku. Namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Kulapangkan resah jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Pesan damai dan terwujud harmoni.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia. Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Kabupaten ini terletak di pinggir pantai dengan garis pantai sepanjang 218 km. Topografinya terdiri dari dataran, gunung, dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan. Dengan topografi yang beragam, pesisir selatan menawarkan keindahan alam yang indah. Di sana ada 5 objek wisata yang wajib dikunjungi, salah satunya Bukit Langkisau. Bukit Langkisau merupakan perbukitan yang berderet memanjang pada sisi sebuah utara kota Painan. Bukit ini hanya berjarak sekitar 2 km atau 10 menit ditempuh dengan kendaraan bermotor dari kota Painan, ibu kota pesisir selatan. Banyak orang yang mengagumi keindahan alam di Bukit Langkisau. Keindahan alam di atas puncak Bukit Langkisau bahkan akan tampak lebih indah saat matahari tenggelam dan terbit. Selain itu, di atas puncaknya, Anda dapat menikmati pemandangan sepanjang pantai pesisir selatan Sumatera Barat dan pemukiman warga kota Painan serta jajaran Bukit Barisan Selatan yang memanjang. Puncak bukit ini memiliki ketinggian kurang lebih 400 meter. Menuju ke puncak Langkisau, Anda dapat menggunakan kendaraan karena jalanannya sudah diaspal. Hal ini tentunya memudahkan wisatawan yang datang ke puncak Bukit Langkisau. Sampainya di lokasi parkir, Anda masih harus berjalan kaki sekitar 25 meter menaiki tangga menuju puncak bukit. Selain dikenal dengan panorama alamnya yang indah, kawasan Bukit Langkisau juga dikenal sebagai salah satu arena para layang yang paling banyak diminati oleh para glider Nusantara dan dunia. Berbagai kegiatan olahraga para layang sudah sering digelar di Langkisau. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun adalah Festival Langkisau. Selain wahana olahraga para layang, Bukit Langkisau juga dilengkapi dengan fasilitas outbound berupa Flying Fox, serta warung makanan dan jajanan. Penduduk lokal juga menyediakan penginapan bagi wisatawan yang ingin bermalam di sini. Pada kawasan puncaknya, terdapat lahan parkir yang sudah diatur dan juga taman, beserta gazebo kecil sebagai tempat duduk-duduk menikmati pemandangan. Pengunjung hanya perlu membayar tarif parkir seharga kurang lebih Rp2.000 tanpa perlu membayar tiket masuk.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Oh, 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 oh. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Dan sepi. Seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Viandra Salsabila Arif Cokro Adirejo, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi atau FKG Universitas Indonesia, berhasil meraih penghargaan juara 1 atau Best Delegate dalam ajang Komite World Health Organization Groningen Model United Nations. Komite ini diselenggarakan oleh the European International Model United Nations Society yang dilaksanakan secara daring pada bulan Maret. Groningen Model United Nations atau GRONMUN merupakan simulasi konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang diadakan tahunan di Groningen, Belanda. Viandra mempresentasikan topik Health in Areas of Conflict yang membahas tentang penyelesaian masalah akses kesehatan di area konflik dari sudut pandang Amerika Serikat. Strategi yang dilakukan untuk penyelesaian masalah ini adalah dengan penyusunan kerangka kerja yang efektif untuk distribusi suplai dan tenaga kerja kesehatan, kerjasama yang proaktif dengan NGO dan pemerintah, serta penyempurnaan mekanisme Surveillance System for Attacks on Healthcare atau SSA dan mekanisme pendanaan WHO. Dewan juri pada simulasi konferensi ini adalah Board of Directors yang terdiri dari 3 orang, berasal dari Belanda dan Indonesia. Peserta yang mengikuti perlombaan berjumlah 70 orang, dengan sekitar 20 orang untuk Council WHO dari benua Asia, Eropa, dan Afrika pada acara Groningen Model United Nations 2021. Atas penghargaan Best Delegate tersebut, Viandra menerima Full Tuition Waiver atau pembebasan biaya 100% untuk program Summer School di University of Groningen pada bulan Juli 2021.
Mau bilang cinta tapi
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Nangka Kuning dinyanyikan oleh Dian Mita, penyanyi muda berbakat Indonesia. Dian Mita masuk dalam nomina Anugerah Musik Indonesia AMI Award 2018 kategori karya produksi keroncong, keroncong kontemporer, Stambul, langgam terbaik single keroncong Nangka Kuning. Lagu Nangka Kuning diciptakan oleh Koko Tole. Musik pengiringnya terdengar sangat indah dan modern. Lagu bernuansa irama Jawa ini menceritakan buah nangka kuning yang rasanya manis dan aromanya pun wangi. Penulis lagu ini juga mengibaratkan buah yang manis dan wangi ini seperti keindahan budi pekerti pada manusia yang terpancar dari hati nurani. Baiklah pendengar, inilah Dian Mita dengan lagu keroncong Nangka Kuning. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email thevoice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.